Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast 5 แฟรนไชส์ที่ถูกพูดถึงในพันทิปมากที่สุดพันทิปเป็นเว็บบอร์ดยอดฮิตที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าชมเว็บเป็นรองแค่ Google, YouTube และ Facebook เท่านั้นและตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2539 พันทิปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าใช้งานที่แม้จะไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่ดีแบบสุดโต่งแต่พันทิปมีจุดเด่นในการรวบรวมความคิดของคนที่หลากหลายรวมถึงการตามติดกระแสใหม่ๆได้ทันท่วงทีไม่ปฏิเสธว่าถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคนในสังคมว่าขณะนี้คิดเห็นอย่างไรส่วนใหญ่จะเข้าไปดูในพันทิปเป็นที่แรกซึ่งในพันทิปมีห้องสนทนาแยกตามความสนใจจำนวนมากนอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่รวบรวมเอาคำถามของคนที่สงสัยคิดอะไรไม่ออกก็โพสต์ลงในพันทิปคำตอบที่ได้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากซึ่งเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com ได้ลองดูข้อมูลด้านการลงทุนในแฟรนไชส์พบว่าคำถามหลักๆเมื่อพูดถึงเรื่องแฟรนไชส์ในพันทิปไม่ได้ชัดเจนว่าพูดถึงแฟรนไชส์ไหนเป็นหลักแต่มี5เรื่องใหญ่ที่คนสนใจในด้านการลงทุนคืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยควรเริ่มต้นอย่างไรถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งควรเลือกลงทุนอะไรซื้อแฟรนไชส์อะไรดีที่กำไรเร็วอยากฟังประสบการณ์ของคนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆมีแฟรนไชส์อะไรใหม่ๆที่น่าลงทุนบ้างสิ่งเหล่านี้คือคำถามหลักๆที่คนอยากรู้โดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเลือกแฟรนไชส์ใดส่วนใหญ่เป็นการถามกว้างๆเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าลองพิจารณาดูความคิดเห็นต่างๆจะพบว่ามี5กลุ่มแฟรนไชส์ที่ชาวพันทิปพูดถึงมากที่สุด 1. แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่คนในพันทิปพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ร้านไก่ทอดลูกชิ้นปิ้งร้านสเต็กร้านก๋วยเตี๋ยวร้านชากาแฟนมสดคนสนใจตั้งแต่การลงทุนในหลักพันไปจนถึงการลงทุนแบบพรีเมียมในแบรนด์ดังๆอย่าง Amazon Coffee World คนส่วนใหญ่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกว่าคุ้มไหมกับการลงทุนลงทุนแล้วดีมีโอกาสคืนทุนเร็วแค่ไหนรวมถึงบางกระทู้ยังอยากรู้ไปถึงว่าลงทุนแล้วต้องบริหารสาขาเองหรือมีคนช่วยบริหารสาขามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่มีรายจ่ายสำคัญสำคัญอะไรบ้างซึ่งเป็นเหตุผลนานาประการของคนที่สนใจหรือบางทีก็ต้องการข้อมูลประดับความรู้จากนั้นก็แยกย่อยโฟกัสไปแต่ละแฟรนไชส์และตั้งคำถามเจาะลึกลงไปอย่างเช่นอยากลงทุนแฟรนไชส์ขายกาแฟ Amazon ดีหรือไม่หรือ Coffee World กับ Amazon ลงทุนกับอะไรดีกว่ากันแบบนี้เป็นต้น 2. แฟรนไชส์เบเกอรี่ในส่วนของแฟรนไชส์เบเกอรี่อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงแบบกว้างขวางเหมือนอาหารและเครื่องดื่มแต่กลุ่มที่ถูกโฟกัสในการลงทุนเบเกอรี่ส่วนใหญ่จะตามติดกระแสเช่นตอนนี้ที่ปังชีสยืดกำลังมาแรงคนก็สนใจว่าหากลงทุนกับธุรกิจแนวนี้แล้วจะขายได้ดีจริงหรือคนจะฮิตกันอีกนานแค่ไหนสนใจถึงขั้นที่จะถามว่าเป็นสินค้าที่น่ากินหรือขายแค่สีสันและก็เช่นเดิมบางคนก็ลงลึกไปกับการตั้งคำถามไปกับแฟรนไชส์เบเกอรี่ต่างๆซึ่งก็มีทั้งคนที่เคยเปิดสาขาแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆกันไปการอ่านข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราเป็นสำคัญ 3. แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการคนที่เข้ามาตั้งกระทู้กับแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการส่วนหนึ่งมองว่าตัวเองมีทำเลแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมกับการทำแฟรนไชส์หรือไม่จึงมีการตั้งคำถามเพื่อขอความคิดเห็นซึ่งก็ได้รับคำตอบต่างๆนานาเช่นกันหรือในบางรายไม่ได้มีสถานที่แต่สนใจในแฟรนไชส์แนวนี้ก็มีการตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าหากสนใจจริงเจ้าของแฟรนไชส์จะช่วยหาทำเลให้ด้วยหรือไม่รวมถึงสนใจเรื่องการดูและการส่งเสริมการตลาดว่าจะช่วยเหลือผู้ลงทุนอย่างไรบ้างอีกด้วย 4. แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อดูจะเป็นอีกหนึ่งกระทู้สุดฮิตในพันทิปที่มีทั้งกลุ่มที่สนใจอยากลงทุนก็จะมีคำถามลักษณะขอความเห็นว่าแบรนด์ไหนดีกว่ากันบางทีก็ตั้งคำถามเปรียบเทียบมาเลยว่า 7-Eleven กับ Family Mart กับวสันถ้ามีเงินทุนสักก้อนควรเลือกใช้กับแฟรนไชส์ไหนดีซึ่งก็มีกูรูผู้ที่เคยลงทุนมาแล้วออกความคิดเห็นแสดงกันมากมายแต่อย่างไรก็ตามหลายคนสนใจว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นการลงทุนที่ใหญ่และส่วนมากไม่มีความรู้เรื่องวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเปิดร้านส่วนใหญ่จึงอยากได้แนวคิดช่วยเหลือด้านนี้เพิ่มเติมด้วยและ 5. แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ ต้องยอมรับว่าคนในพันทิปส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวออฟฟิศด้วยเช่นกันดังนั้นกลุ่มนี้จึงอยากหาแฟรนไชส์ที่ทำคู่กับงานประจำคำว่าเงินต่อเงินหรือใช้เงินทำงานจึงเป็นโจทย์ที่คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจนั่นคือแฟรนไชส์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันจะดึงคนสนใจให้รู้จักวิธีเปลี่ยนอสังหาเป็นรายได้คำถามส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะทำอย่างไรดีอย่างไรรายได้ดีจริงหรือไม่แน่นอนว่าข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ก่อนลงทุนจริงต้องหาข้อมูลเชิงลึกด้วยเว็บพันทิปจึงไม่แตกต่างจากสังคมออนไลน์ที่เปิดพื้นที่ให้คนจำนวนมากได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ยังต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเพราะขึ้นชื่อว่าข้อมูลที่เราไม่รู้แหล่งที่มารวมไปถึงรู้ว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นนั้นรู้มากรู้จริงหรือเป็นผู้รู้จริงหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้จึงใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนความคิดแต่หากคิดจะลงทุนจริงๆกับแฟนใดก็ตามทางที่ดีสอบถามข้อมูลชัดเจนจากเจ้าของแฟรนไชส์และลงพื้นที่สอบถามจากผู้ที่ลงทุนจริงด้วยตนเองจะช่วยให้เราตัดสินใจที่ง่ายมากขึ้นและสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารหรือต้องการอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือแนวคิดการทำธุรกิจสามารถติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com